Sango na VOA.
Mpoko ila muna bino banso ba ebozili bakwa kulanda sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC sango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Conseiller spécial ya Moïse Katumbi Salomon Kalunda a uti bongo ko kangema ntango azaliki komilengele na kozwa mpepo na aéroport ya Njili lelo na bato ba monani ko lata bilamba ya mampinga na basusu na bilamba ya ba civil bokangemi boye bosalemi ntango Moïse Katumbi na bato baike balingomba na ye bazalaki komilengele pona kozwa mpepo kolongwa Kinshasa kokende Lubumbashi kino sika ntina ya bokangemi boye boyebani na inote pe bisika ba memiye eyebanite lingomba ya Moïse Katumbi etelemeli bokangemi boye elaki koloba na ngonga ezali koya mpo na bokangemi bwango. Tukulanda na maraka na biso sangwa mokililo lisolo tosololi na Jakinda la wazali yoko mokambi ya lingomba ya bilenge ya Ensemble pour la République. Chancel Mbemba Mangulu mobeti ndembo ya ekolo Congo Démocratique alongi lelo mbela ya Prix Marc Vivian Fouet 2023 ezali bongo mbano enene eye epesa makana babeti ndembo ya Afrika bayi babeta kana Ligue 1 ya championnat ya France bazalaki bongo babeti ndembo basato na kowelela mbano eye ya lukumu moi RDC Chancel Mbemba ya Olympique de Marseille moi Côte d'Ivoire Sako Fofana ya Racing Clubs Lens oyo asia zwa mbano eye na mobu moliki na Tarem Mofi ya ekolo Nigeria oyo abeta kana OGC Nice. Chancel Mbemba komi bongo mobeti ndembo ya defense ya liboso na kozwa mbano eye pe moyi ekolo Congo Démocratique ya mibale na kozwa yango sima Gael Kakuta na mobu 2021 boko landa isolo na biso na Chancel Mbemba na manaka na biso sango ya mokili lelo. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique epusi mpona lobby mokolo mwa misato misalem ya projet ya mibeko na mematali bo kabuli mibonga na mapona mazali koya bopusi boye bosalemi sima bakeli mibeko ba FCC lingomba la mokonzi ya kala Joseph Kabila kobo ya kozwa esika na manaka na Assemblée nationale lobby loleki bakeli mibeko baye bazali kofunda mobeko moye na kopesa nzela na kokenda na mapona mima makozala malamu te. Bakeli mibeko baye bazali kofunda na lile bisho misi lobi mbula matali na kosala manso pona koyiba mapona mi mazali koya bazali kosenga poyokani na mematali bokambi bwa seni mpe ya cour constitutionnelle. Bayi opposition Martin Fayulu Moïse Katumbi Augustin Matata Mponyo pe Delice Sanga batelemeli lobi loliki mapona mi mabongisi mamanaka na ndako bakeli misala mibeko misengeli kotia na isika mobeko mwabo kokabola bibonga pona mapona mazali koya na lilaka bimisa kilo bilo liki bakambi baye ba opposition basakoli ete pona bango sini ezali kosala maso po ete mapona mazali koya mapesa kaka nzela na Félix Tshisekedi na kolunga yango basengi pona yango na boyokani pona kopona elongo bakambi basika basini mpe mabongisi mabaye bazwami na cour constitutionnelle po ete mapona mimasale malolenge singeli na polele pe la kimya nyonso basengi pona yango na bayimboka na kozala na ikenge pona kolandela lolenge ba esengeli mapona mazali koya pona kokima muyibi mwa maponami. Soda moko ya FARDC abomami na bayimboka bazalaki na nkanda sima soda moko koboma mokolo malomingo moleki elenge moko ya finaliste ya institut bunyuka na mboka mwenye na teritoire ya Beni oyo ituka ya Nord Kivu kolanda maloba ma capitaine Anthony Molichai molobeli ya ma opération Sokola 1 ya FARDC obisika biye société civile ya bisika biye ebengaki bato kobima na balabala pona kotelemela bobomi bwa elenge mobali yango na nkanda wana bato babimaki na balabala bakutanaki na soda moko azalaki kokende kosomba biloko na ye nde babomi ye na mabanga. Capitaine Anthony Molicha ya sengi pona yango na bafandi bamboka bunyuka na kozala na kimya mpe alaki ete bazali kosala maso pona kozongisa kimya obisika biye. Karim Khan, procureur près ya Cour pénale internationale CPI, a komaki lobi loliki na hôpital ya Panzi na ituka ya Sud Kivu et pai wapi ayambamaki na mokambi na yango mbano ya kimya ya Nobel ya paix docteur Denis Mukwege ayambamaki liboso ya bato baike baye bazalaki na makumi na ndenge na ndenge na babandorole na bango ezali kosenga na mokambi ya CPI na kosala manso po ete bosembo bosalema na bato banso baye bazwi mpasi na ndenge na ndenge na ndenge na bitumba biye bizali koleka na molela ya ekolo Congo Démocratique na ituka Sud Kivu. Procureur général ya CPI azali mpe elongo na Rose Mutombo ministre d'état ya mematali bosembo to justice pe Fabrice Puela ministre ya droits humains. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwalelo totundi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bongo na masolo na biso sango mokililo ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye otikala malamu.